Hobby. Zkuste to s námi.
Pohodovou jarní náladu při poslechu Hobby magazínu vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Tak jsme se konečně dočkali. Venku je krásně a vy všichni, kteří máte zahrádky, jistě vyrážíte ven, hrabete, okopáváte, zastříháváte. Zkrátka doháníte všechno, co jste kvůli dlouhé zimě nestihli.
Také pejskaři se mohou se svými mazlíčky více vydovádět i venku.
A včelaři mají také plné ruce práce.
Jedině snad v kuchyni počasí o výběru jídla nerozhoduje.
Ale to by se s Marti nedivil. Mnozí z nás si říkají, dost bylo kalorií, začnu jíst zdravě a dietně.
No tak to se nám teda nestane. Alespoň ne v našem dnešním příspěvku z kuchyně. Vepřové maso na jehle rozhodně dietní není. Za to je ale vynikající.
Vidím, že se olizuješ ještě teď. Myslím, že není čas váhat. Pustme se do práce.
Hobby na zahradě.
Začneme tradičně na zahradě. Právě v tomto období je potřeba udělat několik úkonů, které nesnesou odkladu.
Tak za prvé, musíme postříkat broskvoně proti kadeřavosti.
Doufejme, že jim ještě neraší pupeny a stihneme postřik mědinatými prostředky.
Za druhé, je potřeba ochránit angrešt před chorobou padlí.
A do třetice je čas ostříhat víno.
Tyto informace pochopitelně jen tak nesypeme z rukávu, radí nám zkušení odborníci.
Jedním z nich je zahradník Jaromír Turek, kterého jsem se ptala právě na postřik broskvoní.
Pane Turku, právě v tomto měsíci hrozí mnohým stromům různá onemocnění, zvláště broskvoním. Je potřeba se na to zaměřit? Dal byste radu našim posluchačům, zda mají použít nějaký postřik a na které stromy zvláště?
Určitě v tomto období musíme ty stromy postříkat. Stříkáme je proti přezimujícím škůdcům, to všeobecně, jak jabloně, peckoviny. Dále je období, kdy začínají spory hub různých proletovat, takže u těch broskvoní tam je to nejnáchylnější nebo nejvíce jsou napadány. Tam provádíme zase ošetření mědinatými přípravky, které můžeme používat jen do stádia myšího ouška, to je, kdy nám začnou ty pupeny rašit a objevují se jako zelený lístky. No a potom můžeme používat během roku organické fungicidy.
Doporučil byste to v každém případě použít nějaký tento postřik, zvláště na ty broskvoně v tomto období?
Určitě, protože tato houbová choroba je u těch broskvoní docela dost rozšířená, takže je to opravdu důležitý.
A co to provede, jaké to má následky, pokud se ten postřik neuskuteční?
Narostou listy, které jsou jako spuchřelé takový, a ten list potom opadá. To znamená, že strom nemá dostatek výživy a neuživí ty plody, takže opadávají i plody.
My máme na zahradě taky malou broskvoň a už jsem použila přípravek, který ji snad ochrání. Abych věděla, jak na to, ptala jsem se Martina ještě jednoho odborníka, zahradníka Františka Hlubockého.
A jak tak znám Františka, tak ti určitě poradil ještě spoustu dalších věcí.
Nepleteš se. Jdeme na to.
Pane Hlubocký, před chvílí jsme slyšeli od vašeho kolegy, že je potřeba teď v těchto dnech postříkat broskvoně proti kadeřavosti. Je asi velmi důležité ještě jednou upozornit naše posluchače na to, že nesmí stříkat mědinatými prostředky, pokud už začíná mít broskvoň pupeny.
Určitě, broskvoň sama jako strom nesnáší měď na listy, zatímco té houbě, která způsobuje kadeřavost, měď velice škodí, víceméně ji likviduje, takže dokud je broskvoň spící a tyhle ty dny ještě jsou tak akorát, takže důkladně omýt, protože musíme vycházet z toho, že spory houby zimují za všemi šupinami kůry na celém kmeni, na větvičkách, takže od země až do toho koncového pupenu postříkat tedy mějnatými přípravky. Jakmile zjistíme, že už pupeny jsou povolené, že už by broskvoň měla chuť rašit, tak raději teda zvolit přípravek jiný, který už je na jiné bázi teda účinné látky, než je právě třeba ta měď.
Když se ještě zaměříme na další stromy, které jsou nejvíce ohroženy v tomto období a můžeme tomu zabránit ještě, které to jsou?
Z ovocných dřevin ještě teda úplně nesnese odkladu postřik angreštu. Určitě všichni známe padlí americké nebo padlí angreštové, jak je kdo zvyklý říkat, způsobuje vlastně nějaký ten bílý povlak na listech a na plodech později, který zhnědne a plody jsou naprosto nepoživatelné. Je to vcelku paradoxní, dřív, když jsme neměli tady čistý vzduch a chrlili nám kominy okolo kysličních listík siřičitý tak nebylo padlý, protože všem houbám síra škodí, tak v poslední době máme čistší vzduch. Nám je lépe, ale agreštům je hůře. Ale určitě to není. Neodstranitelné přípravky protipadlí jsou, stačí se u nás zeptat, rádi poradíme. A jinak ještě takové jedno preventivní opatření. Spory zase houby, která způsobuje padlí angreštové, zimují v největší množství v koncových pupenech větviček. Takže takové preventivní opatření je napřezít nůžky a celý angrešt ostříhat, všechny větvičky zkrátit, bez tak je to potřeba za tím třetím, pátým pupenem a ty koncové pupeny odstranit, všechny větvičky spálit a už jsme si trošičku takovou tu desinfekci udělali sami nebo hygienu udělali sami u angreštu.
No a když už hovoříme o tom stříhání, teď je taky nejvyšší čas ostříhat víno. Je to tak?
No určitě, víno už se taky hodně brzo budí, když si někdo postaví předkeř. Takže víno rodí, musíme vycházet teda si teď představit léto na jednoletých výhonech. To jsou výhony, které vyrašili letos na jaře. Ale ten letošní, teda jednoletý výhon, musí vyrůstat z kousku dvouletého a ten dvouletý musí vyrůstat z tříletého. Takže když se k tomu keři postavíme, tak v podstatě každou větvičku zkrátíme za tím druhým až třetím, maximálně pátým pupenem. A to jen ty nejsilnější. Raději, když je ta větvička tenká, tak můžeme stříhat za prvním pupenem, tak abychom vždycky tam měli takové jakoby schůdky, že jo. Tříleté, dvouleté dřevo a z něj vyraší teda pak to jednoleté, na kterém se budeme těšit v létě na hrozny.
Hobby uchovatele.
Martine, pojď si zarecitovat.
Počkej, myslíš, že se to hodí?
Neboj, bude to k tématu. Možná, že i naši posluchači znají básničku Jiřího Žáčka. Jmenuje se Óda na psy.
No tak dobře, já začnu. I když se mi psí rasy pletou, však je jich také víc než dost. Zkusím to říct jednou větou. Hafani jsou tu pro radost.
Psi nepropadnou nikdy skepsy. Mají nás rádi o 106. A za tu psinu, co je se psy, píšu jim ódu na počest.
Ale aby pejsci byli opravdu pro radost, je nutné jim dát tu správnou výchovu.
Takže nám nezbývá, než se opět poradit s odborníkem. Slovo má naše kolegyně Marcela Zemanová.
Výchova každého pejska začíná už od 2 měsíců věku. Málo který majitel si to uvědomuje a pak vznikají zbytečné chyby, které se jen těžko odnaučují. Dobře to zná i Jan Štěpánek, který v Pardubicích provozuje výcvikové středisko psů.
Základní výcvik je vlastně o tom získat si s tím psem správný vztah a on se tomu říká spíš předvýchova, aby ten pes se naučil vám rozumět, protože on se narodí se svýma vrozenýma instinktama, s tím, že vnímá ohlazení, vnímá bolest, vnímá to, jestli se křičí, to ten pes pozná. Vy to musíte používat tak, aby on vlastně pochopil, co po něm chcete. Musí se naučit pravidla nás jako lidí, že aby tady teda v tom našem světě s náma mohl žít, chce kontakt a učí se. Když si pořídíte psa, třeba v půl roce s ním začínají být problémy, tak se začnete učit, jak s ním. Pokud budete chodit někde na cvičák, vlastně se tam naučíte, jak se s tím psem bavit, jak to na něj navlíknout, aby mu to přišlo přirozeně, to, co s ním děláte, aby to ne pro něj nebyla buzerace, ale aby to pro něj byl prostě koloběh života.
Pan Štěpánek doporučuje výchovu psa svěřit odborníkům a říká, že běžně prodávané knihy někde spíše uškodí, než majiteli pomohou. Jak jste například přesvědčovali svého miláčka, že nemá trhat boty nebo koberec? Pleskli jste ho novinami?
Jo, plesknete jednou, dvakrát, ten pes už ví, že je zlé, pak vám stačí, že vlastně jenom děláte takhle. On už ten koberec pustí a běží pryč. No ale máte zaděláno na to, že ten pes se třeba začíná bát, má spojený prostě nárazový zvuk s něčím nepříjemným. Máte zaděláno na to, že máte doma psa, který má fobii z nárazového zvuku. Začne se vám bát silvestr, lítají petardy a tak dále. Cokoliv vám spadne, nebo zarachotí plech a ten pes se toho bojí. Přitom to píšel jsem v každý knížce, kterou si koupíte, tak to prostě tam raději, že se to těm psům má dělat.
Dobré je i důsledně rozlišovat příkazy pro psa. Kdy a jaký použít?
To, co řeknete, že je to fuj, no tak prostě je to pro něj fuj, je to věc, který on si nemá všímat, která prostě má být hostejná. Znamená, není fuj to, když si s ním hází vaportek a teď on něho nechce dát, tak mu řeknu pust, jo, nebo mu říkat fuj.
Jak tedy pejskovi vysvětlit, že dělá něco špatně?
Štěňata klasika, když jdete ven, žojkačky zašlapaný na silnici, jízdenky, že jo, poplývaný na zastávce, vajdlí, jo, takže vy, když s tím štěnětem jdete venku, a teď vidíte, že ono objevilo nějaký, já nevím, majdl, to vám ho na vodítku, řeknu mu fuj a škubnu, že on musí mít pocit, že mu to useklo hlavu. Křiknu na ten pes, slyší to fuj a něco ho zabolí. On si vlastně vytvoří, ježiš, to mě bolelo, když jsem zrovna takhle žila vajdla, že? Tak vajdlí prostě bolej. Chyba je právě, když ho nemáte na vodítku a teď on teda žere, teď vy po něm skočíte, že? A teď si začnete klepat a on ví, no jo, až se vohnou a takhle po mě chmátnou, tak to bolí. Jo, to on si to vůbec nespojí s tím vajdlem.
A na co bychom neměli zapomenout určitě?
Naučte toho psa, co je jeho jméno, hlavně neučte ty psi na nějaký... Protože pak jdete po městě, ona je to legrace do té doby, než to udělá někdo na druhé straně silnice.
A na závěr už jen kousek básně Jiřího Žáčka. Pořiďte si psa nebo fenu, poličtí děti, pa i vás. Dopřejte si ho za odměnu a život bude plný krás.
Hobby v kuchyni.
Jitko, asi si už slyšela, že muži jsou obecně považováni za lepší kuchaře než ženy. Proti ženám kuchařkám pochopitelně vůbec nic nemám, ale jen pro příklad. Jedním z nejznámějších kuchařů na světě je Jamie Oliver, který zbohatl na předvádění svého umění na televizních obrazovkách.
Je to tak. Nedávno jeden z českých společenských týdeníků uveřejnil žebříček 10 nejúspěšnějších profesionálních kuchařů v České republice, no a žena mezi nimi nebyla ani jedna. Proto jsem velmi zvědavá, jak dopadlo tvoje společné vaření s kolegou Mirkem Janovským.
No jak? Perfektně. Mirek je sice sportovní redaktor, ale po kuchyni se s nožem a vařečkou prohání stejně rychle a úspěšně jako po hale s florbalovou hokejkou.
Co dobrého tentokrát posluchačům nabídneme?
Ti, co si rádi pochutnají na mase, by měli poslouchat. Připravili jsme vepřové maso na jehle s medem.
Tak se pochlupte.
Mirku, ahoj, co budeme vařit?
Tak já jsem dneska nahlédnul do takové krásné kuchařky, kterou jsem dostal od mých kolegů a našel jsem tam takový pěkný recept a jmenuje se to vepřové maso na jehle s medem.
Maso jsi vybral úmyslně, protože jsi masák?
Jsem 100% masový typ. Do tohoto jídla se dávají 2 stroužky česneku, 1 sušená chili paprička, 5 lžic medu, 4 lžíce jablečné pálenky, kalvádos nebo jablečné šťávy, 400 gramů vepřové panenky, polovina chemicky neošetřeného citronu, tak ten jsem nenašel v obchodě, takže máme 1 chemicky ošetřený, 2 nakyslá jabka, 32 bobkových listů, to teda netuším, co s tím budeme dělat.
To mě trošku překvapuje to množství.
No na obrázku jsou asi 3, ale nevím, kam se podělo dalších 29. 2 lžíce olivového oleje, 400 ml zeleninového vývaru, 3 lžíce másla, sůl, pepř a 8 špejlí. Špejle máme.
Tak se do toho pustíme. Já vím, že než jsem sem přišel s mikrofonem, že ty ses trošku připravil. Co se s tím vlastně na začátku dělá?
Je potřeba to maso předtím, než ho začneme dělat, namarinovat. To znamená, o to jsem se už postaral. Oloupal jsem česnek a utloukl jsem ho v moždíři s čili papričkou. Čili papričku jsem nekoupil, koupil jsem čili drcené. Utřel jsem ho s česnekem, protože hmoždíř samozřejmě nemáme, jsme moderní domácnost. Přimíchal jsem do toho 4 lžíce medu a přidal jsem do toho jablečnou pálenku. No ale jelikož je kalvádos drahý, tak jsem koupil meruňkovici. Vepřovou panenku jsem nakrájel na plátky, trochu jsem je naklepal, ty plátky jsou poměrně tenké a všechno jsem to smíchal s marinádou. A krabička už je teď asi 2 hodiny v lednici.
Kde je lednice?
Za tebou.
Je. Když je vepřová panenka takhle namarinovaná, to trvá celé asi 50 minut až hodinu, tak se s tím masem potom udělá co?
V receptu píší, že musíme předehřát troubu na 80 stupňů a píší, že není vhodná horkovzdušná trouba.
Je pravda, že pro někoho může být kombinace ovoce a masa a ještě navíc medu a alkoholu trošku exotická, ale já si myslím, že ten výsledný efekt bude víc než zajímavý. Takže co budeme dělat dál?
Tak, teď je potřeba ten chemicky ošetřený citron pořádně umýt. Možná ho trochu zbavíme té chemie a musíme ho nakrájet na plátky. Poté vezmeme jedno jablko. Kolik je tam napsaných, Martine?
2. 2 jablka.
Takže vezmeme 2 jablka, nakrájíme je opět na plátky a zbavíme jádřince.
Já se podívám, jak zdatně krájíš citron, jestli ti to půjde tak jako s florbalovou hokejkou v hale.
No horší než s florbalovou hokejkou to asi nebude.
Pozor, prst!
pravda, nože v naší domácnosti nejsou příliš ostré. Teď jsem zjistil, že musíme ještě připravit zeleninový vývar.
A jako příloha se k vepřovému masu na jehle s medem podává co? To by mě zajímalo, co se k tomu nejlíp hodí.
Já tedy k masu mám obecně rád chléb, protože neskazí jakoby tu chuť toho masa, ale doporučuji tady v příloze také rýži a jelikož nevíme, kolik toho masa bude, tak tu rýži připravíme, aby jsme se z toho všichni najedli. Jablka, která tam dáme, je potřeba oloupat, takže oloupáme pomocí škrabky na brambory a poté nakrájíme na půlky, takové ty půlměsíčky, a vyřízneme z toho játřince. Zatím se nám dovařila voda a můžeme si dát vařit ten zeleninový vývar, to znamená do 400 ml vody, jedna koska bujónu.
Já to jenom popíšu, Mirek si pomohl rychlovarnou konvicí, ve které si připravil horkou vodu, takže příprava toho vývaru nebude trvat tak dlouho.
To byl bujón.
A to byl plyn.
A dneska budeme vařit divokou rýži, protože to asi bude hodně divoké jídlo. Takže teď musíme napíchat maso na špejle. Napícháme ho střídavě. Jablko, maso a bobkový list. Proto těch bobkových listů je tolik. A jakmile to všechno budeme mít napíchané na špejly, tak to dáme na rozehřátý olej na pánev. Ten olej by měl být olivový a 5 minut to sprutka osmahneme po každé straně. No a jelikož je to vepřová panenka, tak by to mělo být za chviličku hotové.
Ten vývar už vypneme a asi bychom měli možná zkontrolovat rýži, aby se od spodu nechytala. Tak tady už máme rozpálený olivový olej. Tak a teď by se to mělo sprutka opéct.
No a jelikož to má takový neforemný tvar, tak to musíme pomaličku asi obracet.
A k tomuto jídlu se ještě podává omáčka, ke které se hned dostaneme.
Martine, něco nám pípá.
No, buď toto je mobilní telefon, nebo budík, nebo minutka na sporáku. Za A, za B, nebo za C.
Vypadá to za C, to znamená rýže je hotová.
Zatím to vypadá moc dobře, ale asi to ještě není úplně hotové, Martine.
Úplně hotové to ještě není, za chviličku budeme připravovat omáčku k tomuto jídlu a ta se připravuje ze smažených citronových plátků, zeleninového vývaru a másla.
Martin, vypadá to, že to můžeme vyndat a proto máme rozehřátou troubu. To znamená, že teď to vyndáme z pánve, dáme to do nějaké misky a dáme to do trouby, aby to nevychladlo.
Přesně tak. A co s tím zbylým olejem?
No a na zbylém oleji osmažíme citron. Co teď vůbec děláme?
No teď vlastně připravujeme základ té omáčky, která patří k tomu jídlu a právě proto jsme si připravili taky ten zeleninový vývar, který potom k citronu přilijeme.
Neměli jsme dát ty pecky z toho citronu pryč?
A s tím si potom poradíme.
To je pravda, bude to takové malé překvapení. Vývar bychom samozřejmě do toho měli nalít horký, takže jsme ho proto dali trochu přehřát. A já si myslím, že můžeme nalít vývar.
Jo, určitě. Nalijeme vývar.
A sprutka vaříme 10 minut.
Já ty časy v kuchařkách neberu tak zase úplně vážně, spíš jenom orientačně. Tam je napsáno do zhoustnutí, tak uvidíme, jak nám citron, olej a vývar zhoustnou.
To opravdu netuším, ale je tam napsáno v receptu, že se tam má dát 3 lžíce másla. Já bych ho přidal do toho vývaru.
Já si myslím ano, ale až úplně na závěr pro zjemnění.
Martine, je to zvláštní, ale houstne nám to. Ještě ne úplně, protože ještě to nevaříme 10 minut, ale teď to musíme osolit, takže budeme solit.
Budeme solit, protože takhle samotné by to bylo asi hodně kyselé. Já nevím jak ty, ale já se solí nakládám hodně opatrně.
Já to osolím.
Dobře, tak to osol.
Překvapivě i tohle voní opravdu dobře. Ten citron, když se vaří s tím vývarem, tak je to docela zajímavá vůně.
Tak jsem s máslem, ale 3 lžíce se mi tady zdají opravdu hodně.
Tak dáme 2.
1,5.
2,5.
1,5.
2, dobře. Martine, přidali jsme máslo přiměřeně a teď čekáme, co to udělá.
Tak zatímco se Mirek věnuje synovi školákovi, jak to vidíš, Kateřino?
No, vypadá to velmi zajímavě. Už teď přemýšlím, které víno by k tomu bylo nejlepší a myslím si, že vzhledem k té pikantní chuti, že to vidím tak na červené.
No to je vůně.
A už to opravdu hodně housne, co jste do toho dali?
Jenom vývar, opečený citron a máslo.
A spoustu vašeho šarmu, že? Takže já vám to tady zase nechám.
Já se domnívám, že můžeme servírovat.
Určitě, tak se do toho pustíme. Vepřové maso na jehle s medem, divokou rýží a citronovou omáčkou je na stole, na talířích. Takže dobrou chuť.
Dobrou chuť.
Dobrou chuť.
Dobrou chuť.
Tak Kateřino, já jsem zvědav na tvé to je úžasné.
Já se nejdříve vezmu rýže s omáčkou. Je velmi zajímavé. A teď to, co já mám na všech jídlech nejradši a to je maso. Mm. Je to velice chuťově zajímavé, výrazné a myslím si, že je to takové jídlo, které určitě tak jednou za čas bychom si měli udělat, abychom si zpestřili ten fádní jídelníček a trošičku podráždili chuťové buňky.
Hobby uchovatele.
U sítko viděla létat včely?
Snad jednou mi jedna probzučela kolem hlavy, ale je jich málo. Měsíční zpoždění příchodu jara je zkrátka znát.
A proto jsme se zeptali zkušeného včelaře Pavla Doležala, jak se jeho včelstva vyrovnala s tuhou zimou.
Mimochodem, Martine, pan Doležal mi prozradil, že s chovem včel začal už v mládí a jeho koníček trvá 35 let.
Máme tady duben, tak už jistě můžete sčítat škody, které napáchala zima. Jak to vypadá letos?
No, nakonec letošní velice tuhé a dlouhé zimy čekali včelaři, aspoň někteří, nejenom s radostným očekáváním, ale i s určitými obavami. Lépe na tom byli samozřejmě ti, kteří situaci na podzim, kdy se o úspěchu včelařského roku rozhoduje, svá včelstva dostatečně nakrmili, postarali se o nerušené zimování a zazimovali ta včelstva v té síle, která odpovídá tomu ročnímu období. Ti budou mít teď na jaře méně starostí. Samozřejmě čekají s napětím na den, kdy stoupne teplota na 12 stupňů Celsia, což je čas prvního jarního proletu. Po tomto jarním proletu je dobré a vhodné udělat krátkou informativní prohlídku a zjistit, zda ve včelstvu je dostatek těch zásob, zdali je přítomna matka, když ne matka, aspoň mladý plod, a jaký je zdravotní stav včelstev.
Už tady máme dny, kdy je více jak 12 stupňů, půjdeme přímo na tu prohlídku. První, co je, to je ten krok sledovat a najít tu královnu. Je to hodně složité, nebo víte přesně, kde ji máte hledat, jak poznáte, že tam je?
Složité pro zkušenější včelaře to není, protože ti tu včelí matku si na hrudi označí značkou z opalitu nebo speciální barvou a vidí již na dálku. V podstatě se dá říci, že i když tu matku neuvidí, stačí zjistit, zdali se ve včelstvu nacházejí čerstvě nakladená vajíčka, což je v podstatě totéž, jako když vidí matku.
A co když tam chybí, co pak?
Pokud včelař při informativní jarní prohlídce zjistí nepřítomnost matky, má několik možností. Buď má zazimovány záložní matky a tu matku do včelstva přidá, nebo toto bezmatečné včelstvo spojí s jiným včelstvem silnějším, které tu matku má, a tím to vyřeší.
Je něco, na co by neměli zapomenout všichni včelaři? Poraďme těm začínajícím teď na jaře. Musí se nějak včelky přikrmovat, musí mít vodu k dispozici?
Určitě. Při té informativní prohlídce obeznáme stav zásob. Neměl by ve včelstvu klesnout pod 5 kg. Pakliže těch zásob je tam méně, doplníme je, a to nejlépe tím způsobem, že přidáme včelstvu zásobní plást, uschovaný z minulého roku. Když nemáme zásobní plást, vyrobíme si medocukrové těsto, což je směs asi 40% medu a 60% práškového cukru. Nařejeme a ještě teplé vložíme na strůpek úlu. Tím doplníme zásoby a zabezpečíme včelstvo. Neméně důležité je postarat se včelstvům o přísun vody. Buď, pokud počasí dovolí, ve venkovním napajedle, pokud počasí nedovoluje, podáváme vodu lehce oslazenou přímo pomocí krmítek do úlu.
Jak to vidíte s tou letošní zimou a s tím jarem? Bude včelkám ta obživa stačit, to, co najdou teď v přírodě?
Samozřejmě záleží na stanovišti. Pakliže včelař má stanoviště, v jehož doletu nebo v doletu těch včel se nalézají pilodárné a nektarodárné dřeviny, jako teď na jaře verba jíva, olše lepkavá nebo líska, nemusí se o nic bát. Horší to je, když v doletu tyto rostliny nejsou.
Kdy se můžeme těšit na první med? Já vím, že asi ještě hodně brzo, včelky chudáci ještě ani nestačili vylétnout, ale přesto, kdy máte vy nejvíc práce jako včelař?
Nejste zas tak daleko od pravdy, paní redaktorko, protože první med, zas opět podle stanoviště, se může objevit i v polovině května.
Hobby u sběratele.
Martine, sbíral jsi jako kluk autíčka?
No jasně.
Já si myslím, že každý kluk má vystavenou ve svém pokoji řadu angličáků. Proč se na to ptáš?
Měla bych tady jednu reportáž s takovým klukem. Jmenuje se Karel Pokorný. Je mu sice už kolem 50, ale autíčka sbírá pořád a dokonce se vypracoval tak, že od malých modelů postupně přešel k opravdovým veteránům.
No tak už mě nenapíne a zapni to.
Pane Pokorný, vy se zabýváte sbíráním modelů aut a motorek už asi od raného mládí. Můžete se vrátit k těm začátkům? Svým sběratelským.
Autíčka sbírám, ale ne úplně přesně nějakým systémem. Mám takový svůj systém, prostě sbírám pouze autíčka, který se mi líbí, čili ani ne podle výrobce, ani ne podle měřítka, prostě autíčko, který se mi líbí, tak ho mám prostě ve sbírce. Takže je to takový styl možná ne úplně systematický, ale je můj prostě, no. Jsou tam auta, které mě nějak oslovili třeba i v mém životě a tak.
A podle čeho vy říkáte, sbírám auto, které se mi líbí, musí být kvalitně vyrobené, anebo prostě je to ta vaše značka, typ?
Určitě musí být dobře vyrobený, to je důležitá věc a musí splňovat nějaký moje určitý kritéria, jakož jsem třeba za svůj život měl 40 aut asi, tak prostě se snažím třeba ty auta, které jsem měl, mít ve sbírce. A pak to měřítko může být už různě veliký, to už není důležitý, tak.
No počkejte, 40 aut za svůj život jako normálně pojízdných, to znamená, že vy každý rok i častěji měníte vozidlo.
Teď už ne, ale dřív začal jsem v podstatě, já měl první auto dřív než řidičský průkaz, takže jsem měl auto v nějakých 17 letech a moje první auto byla Praga Baby z roku 1933 a kabriole, kterou jsem tehdy koupil za 2,5 tisíce. A takhle nějak to postupovalo, protože samozřejmě ty auta byly většinou předválečný a těch značek bylo spousta, Mercedes 170Včko a další Pragovka a Opel Kadett a tak. Když bych to jmenoval, tak tady budeme hodně dlouho a celou řadu Simek od Simky a Ronde přes Elize a Elize Monte Carlo a navíc ty auta byly jetý, vždycky splnili tu svoji životnost a šlo se dál, no, takže dneska už to samozřejmě tak není.
No právě, co dneska? Dneska stále ještě vycházíte z toho, co je teď nejnovější, nejmodernější, ona si vzhledem k ceně by to už nebylo tak možné.
Ne, vůbec ne, já dneska můžu říct, že moje auto je Ford Transit a ten mám na práci, na závody, protože jezdím závody motocyklu, tak abych naložil motocykl, jelikož obchoduju, tak abych naložil zboží a je tam 6 míst, abych naložil rodinu a vnučku, takže takhle já řeším auto teďko.
No takže my jsme se dostali vlastně od toho sbírání k vašemu dalšímu koníčku, že jezdíte na motorce závody, to jsou nějaké veterán motorky?
To jsou závody veteránů silniční, čili okruhy klasický, buď ty původní městský, tak jak se to jezdívalo za nás, za mladých časů, a nebo jen v Brně na motodromu nebo mostě, ale na motorce. A jakož jsem pyšnej na motorky, které se tady vyráběly, tak mám ČZ z roku 72 a jsem na ní hrdej, protože v té době toho Japonci ještě moc nepředvedli, když my jsme vyráběli takhle dobrý motorky.
A co model? Máte taky této motorky doma?
Model nemám, že takový neexistuje. Měl jsem model ČZ motokrosovej a ten jsem pak prodal jednomu Holanďanovi, protože ten to nemohl vydržet.
A to už byl poslední příspěvek dnešního vydání magazínu Hobby.
Budeme se na vás těšit zase příští neděli po 13. hodině.
Pokud si nás nestihnete naladit v neděli, nabízíme ještě reprízu ve čtvrtek v 18.05.
Máte-li nějaký dotaz, budeme rádi, když nám napíšete na adresu Hobby, Český rozhlas Pardubice, Svaté Anežky České 29 530 02 Pardubice.
Nebo mailem na adresu pardubice@rozhlas.cz.
A ještě pozvánka na příští týden. Dozvíte se třeba to, jak uchovat balkónové květiny v kontejnerech, než je vysadíme ven.
Máme pro vás zajímavosti o zlatici, jednom z prvních keřů, který nám přináší žluté jarní pozdravy.
A samozřejmě zamíříme do kuchyně. Tentokrát to bude velké překvapení.
Naslyšenou s vámi se těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.